Hvernig var
Þegiðu
What?
Hvernig var helgin?
Hann
svo mikið dóni
Hann á þetta til og það náttúrulega sko búið að vera svolítið flandur núna því vantaði náttúrulega í stórum hluta síðustu viku Ásgeir veiktist allt í einu eins og hann gerir stundum bara á föstu dag
ég held að þú hafi nú smitað sko
Nei.
Víst, ég var komið hálsbólgu líka þú er búin að vera nerraðandi hérna úti
já, ég nerraði en ég var ekki svona veikur skilur
Nei,
hann er svolítið þannig að ef hann verður veikur
Það verður hann svo veikur, hann verður bara að vera heima
Og ég segir okkur, hann kallmaður, sér verði svona
Býttu nú aðeins okay,
Ég mæti hérna í vinnuna skilur Þó ég þurfa að koma í sjúkrabíl
Nei, það er nefnilega ekki alveg rétt sko vegna þess að ég man eftir því að þú ringdir einhvern tíman í mig alveg fárveikur og hérna, þú gast ekki einu svona eldaðir og endaði með heldur að Elín gæti bakað handa mér og að því að við vorum í sóftkví á þessum tíma þá bakaði Elín köku og ég sendi bróður minn með kökuna heim til hans og það er til myndbandsupptaka af því þar sem hann er með handklæðið og teppið utan þessu Já, halló
þetta er eitthvað við kallmenn og þegar verða veikir þeir verðið svo svaklega veikir og það langar allir með mömmu sína bara þetta er alveg ótrúlegt
Þetta er nú skulum við fara að taka aðeins alvörun á næsta plan sko. Byrju, hvernig var helgin hjá okkur?
Sko, helgin að það byrjaði með því ég kom bara frá New York að snemmi morguninn og var komin heim klukkan 8 morguninn og fékk svo bara fréttir ég ein í þettinum og ég bara já, gaman að koma heim takk fyrir kjalli velkomin en ég og Brynir heldur við höfum bara að staða okkur ágætlega með stuttan undirbúning ég þurfti svo að leggja mig því ég náttúrulega var ekki búin að sofa síðan sko á fimmtudags kvöldinu
og betur kurðurðu bara með Brynjari þá?
Nei, hvernig
ég lagði mig bara heima átti mjög erast með að sofna því ég var farin að plana allan þáttin einhvern veginn og ég var ekki búin að gera neitt og síðan bara, já, átti bara rólegt föstudagskvöld og svo var ég á danskeppni hjá syni mínum í 6 klukkutíma í gær hann fékk byggar já, hann var vann hérna bólrúm keppnina sem hann var í og var í öðru sæti í latín þannig að þetta var allt saman þess virði að vera með barninu sinni í 6 klukkutíma og svo fyrir ég leikhús í gær ég ætla að segja meira frá því og eftir því það er svolítið svona leikir sem að tengir okkur allt saman hérna
hvílurðu því aldrei?
Jú, ég hvíldi mig í morgun
já,
ég sagði bara, ég ætla að sýna með mildi og var bara heima
fórstu ekki í
ræktina
mér mildi, Ásgeir, hvað varst þú að gera í morgun? Og hvernig var helgin
hér? Helgin mín var náttúrulega bara, ég lá bara í leysibóginu með breytt teppi yfir mig og horfði á Netflix og sjómar Frímanns og
alls konar láréttur alla helgina.
Það var bara svolítið þannig.
Það
var mjög gaman svo sem. Erðu þú fórst á hins vegar á fótboltaleik?
Ég fór á fótboltaleik.
Veitu,
ert
þú
fótboltaáhugamaður?
Það
vissi
ég ekki.
Come on,
að sjálfsögðu er
Býtu, hvað heldur ég þurfi að vita hvað hann heitir? Þú veist, ég er ekki þessi fótbolta áhuga maður sem fyrir hvað svo Já, við þurfum að fara að kaupa nýjan hérna framvörð og við þurfum að semja þetta bakvörð
Já, en það eru alveg fótbolta unnettir sem leita svona eitthvað
Þessu kjánar
okay,
fullorðni menn að ræða eins og þeir hafi eitthvað með það að gera Já, við þurfum að, núna þurfum að fara að taka hérna logan og senda
hann
aðeins hérna, Þetta
er
bara Hvað er skriðtækling?
Það er þegar mann skriðtækling Það er bara þannig
Já,
Rétt svar
Ekki koma með svona astalega spurningar
Var þetta ekki aðalega bara að vera með börnuna
Jú, jú, bara familjan fór bara á hérna til Manchester og Manchester aðeins
Já, meina, ég er engin fótboltunandi en ég hef farið á leik á Manchester við manni minn Mér fannst það mjög gaman og mjög mingir upplifun
Já, það er bara mjög gaman og ég get alveg hugsa mér að fara aftur
Já, ég er bara líka, það er alveg gaman
Sko, finnst mér pirrandi til þess að ég er að horfa á fótbolta svona, ég farið nokkuð sinnum á svona fótboltaleiki að sko þegar að gerist eitthvað að því maður er kannski komin svona eitt smá daydreaming skilur aðeins farin að hugsa um eitthvað já, ég byrja, já, nú ættir að þú að bílinn eitthvað, svona, og svo alltinn gerist eitthvað og maður er einhvern veginn tapað að því maður var að horfa á hátalarkerfinu eða ljósinn eða eitthvað þá vantar þetta að geta séð aftur
vantar endursýningur sem maður séð í sjónvarpinu
það er svona það sem að mér finnst eiginlega besti blúsin við það að vera bara heima það er að maður séð endursýningur
við gætu þeir ekki, væri ekki hægt að fá það
bara stoppina að gera það
já, nokkar, og má ég sjá þetta hægri
já, nei en öðru leiti, þá var þetta bara mjög gaman og virkilega ánægilegt og bara, þú veist
Manchester er flott borg, sko
já, þetta er bara allt í lagi þú veist, það er að kaupa það sem hann vantar hana, og fleiri sokka til dæmis
já, þú
Eftir mörg pör
Sex
Nei
Þegar Jón er með sokka þettir.
Ég sé búin að átta mig á því.
Nálgast vendra. Ég sé hvernig horfir á mig. Læt eins og ég taki getur því reyna snarta.